Epler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zem bilen men ýogsun Anur Nurwan. Bu hepdeniň esas temalary Azatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okulan makalalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz, meşhur türkmen aýdymçysy Pehlwan Halmuradowyň 7 ýyl türme tutuklygyna hökm edilmegi, türkmen taliplerine pul uratmakda täze çäklendirmeleriň giýrilmegi. Özbekistanyň prezidentiniň Karazm saparynyň öň ýanynyň özbek türkmen hergetiniň täzeden açylmagy. Aşgabatda prezidentligi dalaşgärleriniň istentleriniň açylmagy we beýlekler bilen bagly boldy. Şonuň bilen birlikde täze özbek prezidentiniň işgärlerini dalaýşy, türkmen prezidentiniň çoponlara sowgat berişi barada taýýarlan wideolarymyz iň köp görülen tomoşasy çeken wideo ýazgylar boldy. Türkmen resmiýeti prezidentiň saýlaw hukukyny bolanyň erete diýär atly makalamyz bolsa, şu hepde inkan gurulňçy söhbetdeş çeken makala boldy. Daşary ýurtlardaky türkmenistanlylar prezident saýlawynyň näme garaşýar atly söhbetdeşligimiz hem köp söhbetdeş çykdy. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web saýdyna girip, gol golýan temalar bardy, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmen mediýasy Ýewropaly ekspertleriň 12-nji fevralda berilen prezident saýlawyna görülýän taýýarlygy hem-de ses berişligini geçirilişine baha berjekdigini aýdýar. Mehmanlar merkez saýlaw toparynyň belläň çäreleriniň planlary, saýlaw okruglarynyň we uçastyklarynyň sany, dokumentleriniň nuskalary, ýerlerde edilen işler bilen tanystyrylýar diýip Türkmen döwlet habarlar gurulmagy aýdýar. Şeýlede saýlawdan öň kampaniýanyň ilkinji iki tapgyrynyň iň ýokary döwlet wezipesine kandidatlary ködürlemegiň we hasap almagyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilendigi bellenilip, munyň alternatiw esaslarda demokratik saýlaw geçirmegiň esasyny goýanlygy habar berilýär. Şu aralykda Türkmen telewizionynyň gepleşiklerini Berdimuhammedowyň siýasy köpdürlülüg döredýänligi ýanjalýar.
Biz gadyrdan adamlar hormatly prezidentimiziň türkmen demokratiýasyny ýaýmaklykda bizim yurdumuzda kamil saylagy ulgamly döretmeklikde etýän işler üçin köp sag bolsun aýdýar.
Döwlet ýetiligi näk türkmen medeniýetinden tapawutlykda adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatywa topar raýatlaryň inisiatywa toparlarynyň hödürlenen kandidatlaryň kanunlygyny sorag astyna alýar. Saylaw kanununa laýyklykda inisiatywa toparlar Türkmenistanyň pesinden 50 raýatyndan düzülüp bilýär. Olar bir kandidat hasap almak üçin 10 000 gol ýygnamaly. Şol wagtda bu 10 000 gol etraplaryň ählesini özüne almaly, ýagny her etrapdan azyndan 300 gol ýygnalmaly. Demek bir näçe inisiatywa toparynyň onlorça agdaty öz kandidatlaryny hasap almak üçin bütün ýurda aýlanyp onlorça müň raýatyň golunu toplamaly. Kanunna aýdylmagyna görä inisiatywa toparynyň kandidatyny gollaýan saýlawçylar gol çeken mahallalar özleri hakynda dogry ýazmaça maglumat bermeli. Türkmenistanyň Hronika saýaty raýatlaryň inisiatywa toparlarynyň ýurt içinde öz kandidatlaryna gol ýygnamak üçin geçiren wagty işler barada hiç zat eşdilmeýändigini, resmi duýgata bu kampaniýa barada hiç bir habar berilmeýändigini, ýurt içinde çeşmeleriň bolsa beýle daýda saýat bolmanlyklaryny aýdýar. Ikinji tarapdan howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran 50 ýaşyndaky ýerli synçy türkmen telewizionynyň soňky hepdelerde hormatly prezident we gahrman arkadaky propagandanyň öňkülerinden has güýçlendirilendigini aýdýar. Emma muňa garamadan Türkmenistanyň merkez saýlaw toparynyň resmi Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşligini prezident Berdimuhammedowyň ýerlerde raýatlar bilen duşanyny adamlara gymmat baha sowgatlary paýlamagynyň saýlaw kanunlaryna ters gelýändigini inkar etdi. Mälim bolşýar, saýlaw kanunçylygy saýlawdan ýa referendumdan öňki kampaniýa döwründe kandidatlaryň, olaryň garnaşlarynyň, inisiatywa toparlarynyň maddi gymmatlyklary sowgat bermegini, ýeňillikli hyzmatlary etmegini ýa ýeňillikli haris söwdasyny gurnamagyny gadagan edýär. Taşar yurtlardaki Türkmen aktivistleri Prezident ve Dalaşgar Berdimuhammedow'un regionları diyen iyi istaparlarının saylov kampanyasının geçirilen vaktına gavat gelenliğinin devlet dostunu ile duşayan adamların saylovda onu ses ve kolluk vaadasını berişlerinin televizyonu giyinden vaat edilmeğinin kandidatların arasındaki denlik şartını bozuyanlığını öne sürüyorlar. Emma muna karamazdan Türkmen medyası 3200'den uğrak yerli sinsa, Gıdağının Şanhay Hizmattaşlık Kurumasının, Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları İdarasının vekillerine saylov prosesinin obyektivliğine sin etmek için ehli mümkünçülüğün dörödülüyenliğine aydiyar. Gepleyer Azatlık Radyosu Türkmenistan Prezidentinin saylovlarını sanlıca ungarlı. Eýsem Türkmenistanyň prezident saýlawlary barada goňşy Owganystanda ýaşaýan etnik türkmenler näme pikir edýär? Bu arada Kabulda habarçymyz Samerdan Ulum radiýanyň taýýarlan söhbetdeşligini bilelikde diňläliň.
Awgan türkmenleriniň ili ýaşlylarynyň biri Abdylgany Türkmenistanda şu üstümizdäki ýylyň 10-njy fevralynda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary geçirilýär. Senin pikirine göre bu saýlawlar azat erkin geçer mi?
Türkmenistanda azat geçmiyor. Geçmecinin delili Türkmenistan'da bana bilir görüyoruz televizyonları arkadağımız deyip diktatörlük yani işler ediliyor. Yine de bana sayılar geçer. Yine de şu prezidenttir. Tagirat gelmiyor.
Hazır ki prezidentin karşısına öz dalaşgarlığını hödürlen kandidatlar yasama deyip aydılıyor. Sen şunun bile alalaşarsın mı?
Bakşı dünyaların intikabatlığına karaysan. Bakşı milletlere karaysan, kanunu, seyi parti oluyor, ona vakt veriyor, ol else ol oturmalı, ol else ol oturmalı, milleti terakki ediyor. Bana görü otuyoruz, azat intikabatlık olsa, hakikat bir raygirlik olsa, şodayda hakiki bir prezidenti düzelse, milletini aldamak, olması fikredi görse, dünyanın yüzde parti oluyor. Her kaysi köpe ray alsa şol eltiyor. Ama bu Türkmenistan'ı belli. Şüplenki prezidenti %100 eltiyor. Hem oğlunun biliyorum, kette küçüğü biliyor. Aşılı elter diyor. Hem hükümet elinde, vola milletinde can yok. Nereden deyse edip biliyor. Onu rayi ilgi şey edip ne mesela Türkmenistan terakki etmeli. Hem dünya yüz Türkmenine kemal istekmeli. Evet, bu ad azadlığı yok. Ya bu hükümetin şikayetine, prezidentin şikayetine bir gep ne mesela eltiyorlar o zindanhana. Onu taşlıyorlar, eşliyor, öldürülüyor. Şul azadlık bolsa, hak rayi else, biller Türkmenine ne şey korkar prezident? Ol korkmasa gerek. Näme üçin? Millet izinde bolsa, Afganistan'daki Türkmenler onu yaşılık etse. Halkın rayından gelse, Türkmenin rayı bilen prezident bolsa, Afganistan'daki Türkmenler hem dünya yüzdeki Türkmenlerin vizesini hem apansad ediyor. Näme üçin? Ol Türkmenin kadrını biliyor rayı bilen barsa.
Türkmenistan'ın teli elimlerine tomaşa ediyen bolsan, Türkmenistan'ın prezidentini heddin aşa mahavatlandırıyor.
Televizyona eysini yavşırar. Ola başçıları adım tutturup koşturur. Hiber başçıları bu prezidenti koşup açtı. Hatta bilir Afganistan'daki Türkmenini yoluyor şuna. Näme üçin? Dünya yüzü başçı prezidentler bırakam eden yok. Ola dünya yüzü prezidenti özüne şikayet edilse hoş oluyor. Bir adam ayıbını, öz ayıbını bir yere aitmasa özün bilmiyorsun. Şu millet ayıbını, prezidentin ayıbını açsa ola prezident prezident oluyor. Olmasa olmuyor.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna bagyşlanan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň baglykçylyk pudawynyň problemleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň demokratik grajdan birleşigi golaýdy. Türkmenistanyň deňiz baglykçylygynyň ösüş taryhy we çökmegi bilen bagly görünmeli hasabat taýýarlap Türkmenistanyň Kronika saýtyny çap etdirdi. Bu hasabatda aydılmağına uğrak, karasızlık yıllarında baş direktörlerin 30'dan uğrağı çalışırlı. Emma bu denizdeki balıkçılık işlerinin yağdayını Goğuluğa tarap ütkötmedi. Balkan varlığın yolbaşıları Türkmenistan'ın devlet karasızlığının son 10 yılında özlerini hemme taraplayın iyi sülmeyen ve ahlak kaydan arası olmadık adamlar hükmününe görkodip, kollektivin önüne doğal anamdan açtılar deyip hasabatda aydılar. Şeýle de hasabatyň girişinde bellenmegine görä Balkan Warlyk döwlet karhanasynyň balykçylary 2010-njy ýylyň 1-nji kwartalyna bilelikdäki tagallalar netijesinde 125 tonna golay balyk tutup durlar. Bu Balkan Warlygynyň balykçy gemileriniň 2004-2005-nji ýyllarda tutan balygyndan 28-30 esse az. Geçen asyryň 70-90-njy ýyllaryna tutulan balykdan bolsa 60-70 esse az diýip hasabatda aýdylýar. Biz mesele barada Türkmen sanlı yazı, publisist Aman Murat Bugayev bilen söhbetde şolýarys. Aman Murat Türkmen sanlı bağlıkçılığın, deniz bağlıkçılığının Petagatçanlığı hakkında bir hasabat çap edildi daşar yurtta. Dedim bu pudokta sizin fikrinizce ötüş var mı, tetiş var mı?
Olar bilene bir bağlıkçılık bilenine dine Balkan vilayetini boyununa getirmek bir Türkmen'in tarihine yüzlüğü seyretmek bilene yalbırlat bulup çıkıyor. Sebebi Türkmen'in 5 tane belli deryası var. Ami derya, Murga, Kecen, Etrek deryası, Sunmar deryası, ondan sonra da bunun 50 yıllarım köprak vakti olur çekilen Emeli derya, Karagum, Kanal Karagum deryası var. Nizeme köylüler var. Hem de Hazar denizi var. Bir balıkçılık Türkmen'in ata babadan gelen zadi. Yani her neyse kıyınanırdım burada. Yıl yerlisi Türkmenistan'ı bağlı kozoluğu Kesegatçı'ya elbette ol mahabat kurumlarını yürütülen siyasetten hasap yürütten onu dağıtlar anırçak derecedeki Özen dağıtlar hükmününe görünüyorlar aslında gittikçe Petagatçı'ya bir kıyınanırdı dağıttı.
Ama Emre, sonki yıllarda şu hükümetin maslahatlarına da bağlıkçılık hakkında kem gurrun ediliye, son gün bir vakitte de şu köçelerde bağlık satyanların kovulanyanlığı hakkında haberler gelip koşuyor. Eğitim, bağlık sükdatı ne ahil payitahtı?
Eğer hükümet derecesinde edilen kurumlara kulak atsana onunla bizim hem de bağlık tövdası yene gayrı düzü olmalı. Bundan bir bolp bir sevr ikaşe mesuat olur. Tamamı senatçılar ve telekesiler birleşiğinin yürüyte bağlık kozorluklarına bağlığın onunla da Türkmen'in arasında kızıl varlıklı ve atlanır diyen bağlığın züda köperirliği hakkında kurum edildiği. İki tonla da ne olarak bağlık işbirinin dinleyicilere düşünüklü olur yani ikranın iki tonladan köprağının önlerini on ilata satıva çıkarlarlığı hakkındaydı. Yani sonki 6-7 yılla Türkmenistan'ın işbir yani ikra değil en zaten düş var kalli. Kalli verse de ön karal oğruyun doğruyun yorulun köşelerde ya da bağlarların var. Kırak buzoğunla kızıl varlık beylek varlıklar satılıyor diye olurum gözden itti. Hazır ki getirilip satılayan varlıklar Aşkova şehrine ilas tane umum hatattı. 1 milyonu koloyla ya 1 milyonun geçen payitattı. Bağrı yok ikramak varlık tevzasını ediyen magazin var. Onun taşından getirilip şehrin taşında kırak buzoğunla çenlerin ortasında kaptırına canlı varlık deyip yazılan maşilleri varlıklarını o varlıklarım İlaç alanı yok. Tevabı olur. Ekoloğu yataydan en yaramaz zeherli yerlerden aydarı sargamış köylünden ya da altın asır Türkmen köylüyle yani köylülerden getirilip satılayan zeherli varlıkla zeyfularına kemale gelen zehere özünün bedeni organizmi öğrenen varlıklar. Doğrudanım şehrin içine gelip maşillerle gelip varlık tatyarları var. Bunları esasanım Kovuzhan köylünden ya Göktöpe köylünden Amderya'nın Kırak buzoğundan Karagum köylünden tutulup gelinen varlıkla buna oğrun sevda edecek bölüyalı. Buna ekologta aydın arasında varlıkla buların da tatuğunu doğru kadarlık değildir. Ele düştüler. Ulu meskurdaki cerimeler falan ya. Ele düşmeselerim karın önüne başını oturdur abi kaç gitmeli oluyor.
Aman Radın şu Balkanlı köyünü balıkçılarla kuruluşu gördünüz mü? Tecrübeli adamlarla bulurdu. Olar şu balıkçılığı dikeltme usulü neyem etmeli fikir ediyorlar? Şu arada edip bilecekleriniz var mı?
Çünkü köyünü balıkçılar köpük diyen yani benim köyünü tanıştılarım. Onun ön bardağı dikeltmenin ardını ediyorlar. Mesela Balkan velayetinin Esenoğlu etrafında Kevet Türkmenistan'ın ile yürüyüte bağlıkçılık kalkozu vardı. Karıştırdık yıllarını Kevet Türkmenistan'ı bağlıkçılık kalkozu yapıldı. Onu ne niceme oğulluktan duruyan ururu kişiliği gemilerim kenarda öz önünden çürep kaldılar. Ya olmasa kıyırlı Krasnovski etrafına değişti olan kıyırlı pasiyonunla da edin sonyal bağlıkçılık kozoluğu vardı yine. Adamlar bir ön sebebi neyemelimlik bilen yapılan huzurlukları dikeltmeli arzu ediyle birbirinizden evvel iyi ruhunun kazancı kal verse de iyi ruhunun bir saçanmayak bereketi. Bir yerde ullokun kellağırdı oturası hiç yoktu. Düğün bundan 10 yıl 15 yıl boyu verilen hataları tezden dikeltmeli. Bağlıkçılığın da hüvesi bir yerli ilasın da hüvesi istedi.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filan Türkmenistan'da bağlıkçılık problemleri var da aksiyo kötteşliğimi dinlediniz. Gepler Adatlyk Radio. Gepdeniň zemin Türkmenistanyň owa etrap yerlerinde saglyk öýlerinin, kitapxanalaryň, kluplaryň we çağalar baglarynyň ýagdaýy barada söhbetlen dowam etdirýär. Elbetde türkmen häkimetler çağalar baglarynyň, mekdepleriň we beýleki sosial maksatly binalaryň köp gurulýanyny aýdýar. Emma garaşdylygyň başga ýerlerinde etrap yerlerinde saglyk öýlerinin ýapylanyny, köp sanly saglyk işgärinin işlerini ýitirenini hem gizlinler. Şonuň bilen bir wagtda Sowet döwründe owalarda gurulan çağalar baglarynyň ýaşaýyş saýlar hökmünde ýylaty satlanyny barada hem maglumatlar gelip boşýar. İkinci taraftan hususi çağalar baglaryny açmak edilen finansçylaryň bu urda edilen işleriň häkimetleriň gadagançylygyna uçuranyny barada hem habarlar çykdy. Eýtem, şuňkun owa ýerlerinde çağalar baglary yeterlikmi? Habarçymyz Sultan Açylow bu meseleler barada Maraw vilayatynyň Garaw metrawynyň käärinleçisi Kaka bilen söhbetde şuwarly.
Näçe owa ýerlerinde sizin sowhoz orda sizin kemir sowhoz taşy nämeler ýapylan nähilik nämeler we idara kärhanalardan mesal üçin ýa keselhana, metpunkut, ýanky klub, kinoteatr, ýa paxta bada, sürelär saatlardan şey Qarasılıq yılları yapılıp yok edilen neyme var?
Qarasılıq yıllarını yapılıp yok edilen at. Kulubumu da var. Kulubumu yerine dur. Balını turazik menerek, çökönerek kendime de yok. Kişiye beni kendime derle. Yatımlık da onun içinde yok. Ay bir imet puskuya alla var. Dezumadan bolya var. Ay edil balını diyorum kuvarını derle.
O da öz dövründe şu hastalar kabul ettim diye.
Olur, bir vatana kılavu razım da madi, hemme doktorlarım yatımlık kabul ediyordu. Enne odatlar yok, yavur, tüyü kömök masin, eger, panitlamada, doktorlamada yoktu. Şu arayı onunla ne medayim edin.
Onun şu derurluk bolonun halatında ne sağlar, etrap merkezine katlamalı oluyorlar mı?
Şu derurluk yağdayına etrap merkezine katlamalı, başka yağday yok. Olurum, bir yerden masin tapmalı, kireyini tutmalı, bir Çağrayan neden zoğuğu nemeti yok da kömök. Tüy kömök yok.
Onun şu hatahananın içinde indi şu at neyme var? O da ki koykalar ya olmasa gerek encamlar yerinde saklanıp kaldım ya yok edildim öv dövründe.
Ay şunun içinde bana bir doktorlar abolu ya yani. Bir kuvalet verdiğin, o diyelmanın adını alıp verdiğin kuvalet veriyorlar.
Onun daş görünüşü ne ayrıca?
Daş görünüşü edilişinden deretene kovun, arkayından deretleri yerler. Taş vörlüsünü kovu yiyişinden deretten kapı kaptanın. Arkayı öne geçten onun şeyini derler. Akmörleri, dağıtları, ayna, yok, dağıt. Hadır hiri kutarınla, arabada.
Başka yine neler yapıldı? Neyme yapılan dağıtlar var Stavoz'da?
Baktavaz var, onu da işlep dur. Onu neyme teyze sağırır, bağını asperdiler, ana onu atı kovuyor. Yine kabul ettiler sağırları, işlep dur.
Odalık sağırlar var mı?
Odalık sağırlar var mı, dağı da kurtardı.
Yerinde dur mu? Tevhid kökü verdiler mi, yerinde dur mu?
Sonra yaşayı çaya verdiler, her kim sonra yaşayıp yor, bir neçe kocalıklar, taşının nemeleri, dağlar otkarır, olur dur, hayatlar da.
Onun son neçe yılların devamında, son ovada, yani sağırlar bağı bulmadı. Devlet nasıl veriyorsun?
Beyazaltir bolundu şu. Yok korona beyazaltir bolundu. Her kim ondan bir evine saklap tereden va kapıra soğuk açılıp atölyeler her kim beyazaltir bolundu. Taklayabiliyemiz sağırlar. Sen ne alıyordu?
Kitaphane var mıydı o dörtte?
Kitaphane başka adam var.
Şu kitaphane durkun takladı mı? O dörtte.
Yok ayrıca ne mi derler sol bir yun kuturun etaj zaylan bir ne mi derler zaylanla kitaphanemiz var.
Odalam
şo yerde mi? Odalam şo taýda.
Ene şo kitapana ýetirende ýapyldy mi? Şo halka hyzmat etdi mi?
Biz şo kitapana ýapylan okulmady, ama işlep dur kitapana çamam ot işlep.
Ene şo şo täzeçilen çağlar bagyna gerekli halkyň islegine görä çağa kabul edip bilýärler mi? Hem isleg bildirýärler çağany, şoňa tapşyryp bilýärmi?
Şo hem men tapşyrýan oýdan, men çağa kabul edip bilmedi zaty ýana bagy.
Gowrum
gitirek bolam. Näçe sorlukdan bilen okmy? Ay edil näçe sorlukdan bilen okmy. Owan ene şuwat çağırır bağını talep verdi. Yani buna da enne çağırken tuğrimi tavuklarım ulul paraya sonra yetmesirge diye. Yani bir teyze enne mektep kurap dur. Belki onun teyze oku yılını yetiştirecek diye. Yani bir bir kovudat şu çağırlar var. Yani yine de zerur gerek şu. Başka da şu çağırlar var. Yani yine grup peteler köpçülük etmeye çağırken tuğrimi. Türkmençülük.
Hormatlı dinleyiciler, Kerin Neci Kaka bilen söhbetdoşluğumuzu dinlediniz. Gepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, heptäniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Kali bilen dowam etdirýär. Hudaýberdini Sultan Açylowanyň taýýarlanan söhbetdoşlugynyň görnüşi ýaly Türkmenistanyna çağalar wagtlary ýetmesilik edýär. Şoňlyň birlikde mundan öň Türkmenistan'ın oğullarına çağalar vağlar boş dururdu, karasızlık yıllarından ön elbette. Sonra çağalar vağlarının ul derurluğu öğürlerini kaydıya idim. Çağalar vağlar ne için şeyle derurluk?
Sebebi Türkmenler köp çağalı millet hatarına giriyor. Türkmenler tüveleme köp çağalı. Şol çağaları da bir yerde terbiyelemek, öydün daşarda bir yerde terbiyelemek en mühim meselelerin bir vorttur ya. Şun için önkü dövürde de menni sovet dövürlerini gözüne alayan, Son karıştırdığın başka yıllarına da çağalar vağı en esası bir ünüs verilmeli yerlerin biri bolup duruya. Belki ol şuun kugunu da şol mühümlüğünü saklayan olsa gerek.
Eğitim esası ehemmiyeti neymi çağalar bağlarının? Sebebi Türkmenistan'a da enataların köpüsü hatta o olurdu ya sen enataların köpüsü kolayda şehir olsa şol şehirde çağalar bağlarını para verip çağalarını yerleştiriyer diyen mağlumatlar var. Eğitim ehemmiyeti neymi?
Ehmiyeti ol kavirinin düşünüşü yali belli bir vakit içinde çağağını saklamak değil. Ol yerde çağa terbiye veriliye, ol yerde çağanın öz açlıklığı ösüp ululya, çağa ol yerde elini yuvmak, yüzünü yuvmak yali terbiyeler öğreniye, naharlanmanı öğreniye belki çağalar ile birlikte, şunla birlikte öz eşiğini, öz egin eşiğini yığınamak, olur çıkarmak, giyinmek yali indikleri öğreniye. Bu katı kişiler üçün. Eger de çağa sehel ul olsa, şol çağalar vağında dürlü kurjokları açıp bolya. Meselim, çağalar suru çekme uğrun yerler otayda, hat yazma uğrun yerler, aydım aytmanı, koş aytmanı uğrun yerler. Çağada bir neçe okuyuplar terbiyeleniye. Şu Çekiye'de bir söz var. Olur çağalar bağını çağalar mektebi diyerler ya da enelik mektebi diyerler. Mektep orunu kabul ediyorlar. Hakikatten hem çağalar vağı ilkinci mektebe eltiyen bir yürütü mektep olup duruyor.
Hudaýberdi, inni Türkmenistan'a işsizlik meselesi var diye. Eğer çağalar vağları köp kurulsa, bir topar adama işgen olacak. Şu mesele kassaglı ne hil çöllüp biler, şu meselede ne hil bir kassaglı ilerlemedip bolar. Zeval Türkmen hakimiyetleri çağalar vağlarının kurulayanına diye, ama yerlerden okşayan havarlarda çağalar vağlarının yeti yetmesilik ediyenini duyuluyor. Eğitim sizin fikrinizce bu mesele ne hil çalt çöllüp biler?
Ol hususi yetişilik yolu bilen has kogu çöllüp biler. Meselem, Öy çağalar bağını döretmek. Ol dünyanın dürlü künceklerine bar. Meselem öyü cahayı giyin olan adamlar belli bir çayaktaki öyünün seyredip bilecek çağalarını öyüne kabul ediyorlar. Şol öyde de şol belli programı esasında gepleşilen şertname esasında çağa terbiye veriyorlar. Meselem köçeden ne adık geçmeli, maşinin avtologlardan ne ahil korunmalı ya da ne ahil okumalı, ne ahil ılgamalı spor tülen meşhurluğun mokyalı işler. Eğer de şuna ruhsat edilse ova yerlerine boş cahili adamlar var. Olur şol çağaları öz gücün yettik çağasını alıp terbiyeläp bilerdi. Şol bir in bir gov usullorun biri. Bu mesele şol hususi terbiyeçiler tayarlamak, olara dokument vermek işlerinden başlansa gov olardı.
Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Kali bilen Türkmenistanyň çağalar bağlary meselesi barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleniň çözgü duwarynda size nähili pikirler bar, bize ýazyň, telefon edin.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. şu nomere SMS hem yollap bolýar. Azatlyk radiosu siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip utaryar. Yeneki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.